რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. ირანის პრეზიდენტის განცხადებით ბირთვული შეთანხმება ირანის ეკონომიკისთვის გარდამტეხი ეტაპია. შეერთებულმა შტატებმა ირანს ახალი სანქციები დაუწესა რაკეტების გამო. იუწყებიან, რომ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებმა 400-მდე სამოქალაქო პირი გაიტაცეს აღმოსავლეთ სირიაში. ირანის პრეზიდენტი ჰასან როჰანი მიესალმა მისი ქვეყნისთვის საერთაშორისო სანქციების მოხსნას და განაცხადა, რომ მსოფლიოს სამყარო ქვეყნებთან მიღწეული ბირთვული შეთანხმება თეირანს ახალ შესაძლებლობებს უხსნის მსოფლიოსთან თანამშრომლობისთვის. 17 იანვარს პარლამენტში გამოსვლისას როჰანიმ ირანის ეკონომიკისთვის გარდამტეხი ეტაპი უწოდა შეთანხმებას და დასინა, რომ ენერგიით მდიდარ ქვეყანას სჭირდება ნაკლებად დამოკიდებული გახდეს ნავთობით მოპოვებულ მოგებაზე. 16 იანვარს გაეროს ბირთვულმა სააგენტომ განაცხადა, რომ თეირანმა შეასრულა ივლისში მიღწეული შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებები, რაც სანქციების დასასრულს მოასწავებს. ამ განცხადებას მყისიერად მოხვა ირანისთვის დაწესებული საერთაშორისო სანქციების მოხსნის პროცესის დაწყება. ევროკავშირმა განაცხადა, რომ ირანს გაუუქმა ყველა ეკონომიკური და ფინანსური სანქცია, რომლებიც ბირთვულ პროგრამასთან იყო დაკავშირებული. ვაშინგტონმა ოფიციალურად მოხსნა საბანკო ფოლადის გზავნილების და სხვა სფეროებში მოქმედი სანქციები. ამავე დროს ირანმა განაცხადა, რომ შეერთებულ შტატებთან პატიმრების გასვლის ოპერაციის ფარგლებში გაათავისუფლა 5 ამერიკელი, მათ შორის ვაშინგტონ პოსტის ჟურნალისტი ჯეისონ რეზაიანი. 4 ამერიკელმა, რომლებიც ირანის ციხეებიდან გაათავისუფლეს, პატიმართა გაცვლის ოპერაციის ფარგლებში უკვე დატოვა თეირანი. ამ ინფორმაციას შეერთებული შტატების ოფიციალური პირი და ირანის სახელმწიფო მედია 17 იანვარს ავრცელებენ. ოთხეულს შეადგენენ ვაშინგტონ პოსტის თეირანის ბიუროს ხელმძღვანელი ჯეისონ რეზაიანი, აიდაჰოელი პასტორი საიდ აბედინი, შეერთებული შტატების საზღვაო ძალების ყოფილი წევრი მიჩიგანელი ამირ ჰეჯმათი და ნოსრათოლა ხოსრავი რუცარი. საინფორმაციო სააგენტოები არცელებენ ინკოგნიტოდ დატოვებული შეერთებული შტატების ოფიციალური პირის სიტყვებს, რომ ოთხეულმა თეირანის შვეიცარიის თვითმფრინავით დატოვა. ვაშინგტონ პოსტი ადასტურებს, რომ რეზაიანმა უსაფრთხოდ დატოვა ირანის ცოლთან იეგანე სალეისთან ერთად. რეზაიანმა წელიწადზე მეტი დახო ირანის ციხეში ჯაშუშობის ბრალდებით, რომელსაც თავად უარყოფდა. მოხარული ვართ, რომ ჯეისონის და მისი ოჯახის 555-დღიანი კოშმარი როგორც იქნა დასრულდაო, ამბობს გაზეთის გამომცემელი ფრედ რაიანი გავრცელებულ განცხადებაში. მეხუთე პატიმარი ამერიკელი სტუდენტი მეთიუ ტრეფტიკი ცალკე გაათავისუფლეს. 5 ამერიკელის გათავისუფლების შესახებ ირანმა გამოაცხადა 16 იანვარს, იმ დღეს, როცა ირანს მოეხსნა საერთაშორისო სანქციები. პატიმართა გაცვლის შეთანხმების ფარგლებში შეერთებულმა შტატებმა 16 იანვარს შეიწყალა 7 ირანელი, რომელთაგან 6 ორმაგ ირანისა და შეერთებული შტატების მოქალაქეობას ფლობს. შეერთებულმა შტატებმა გამოაცხადა, რომ ახალი სანქციები დაუწესდა იმ ირანულ კომპანიებს და პირებს, რომლებსაც ირანის ბალისტიკური რაკეტების პროგრამასთან აქვთ კავშირი ერთ დღეში, მას შემდეგ, რაც ირანს მოუხსნეს ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებული სანქციები. ახალი სანქციები დაუწესდა ირანის 5 მოქალაქეს და კომპანიების ქსელს, რომელიც არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში და ჩინეთშია დაფუძნებული. გაეროს ექსპერტებმა დეკემბერში გამოქვეყნებულ ანგარიში თქვეს, რომ თეირანის მიერ ოქტომბერში საშუალო რადიუსის ბალისტიკური რაკეტის გაშვება წარმოადგენდა ირანისთვის დაწესებული აკრძალვის და სააგენტო როიტერსი საკითხში გარკვეულ ოფიციალურ პირებზე დაყრდნობით იუწყება, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ამ სანქციების დაწესება ორი კვირით გადადო, სანამ იმდინარეობდა დაძებული მოლაპარაკება 5 ამერიკელი პატიმრის გათავისუფლების თაობაზე. გავრცელებული ცნობებით, ექსტრემისტულმა ჯგუფმა ისლამურმა სახელმწიფომ სირიის აღმოსავლეთში ახალი ტერიტორიის დაპყრობის შემდეგ გაიტაცა სუმცირე 400 ადამიანი, მათ შორის ქალები და ბავშვები. ადამიანის უფლებების სირიის ობსერვატორიამ 17 იანვარს განაცხადა, რომ ექსტრემისტები შევიდნენ და ხალხი დაატყვევეს მთავრობის კონტროლის ქვეშ მყოფ სოფელ ალ-ბაღალიეში, რომელიც ქალაქ დეირ ალ-ზურის ჩრდილოეთით მდებარეობს. როგორც იუწყებიან, გატაცებულებს შორის არიან მთავრობის მომხრე მებრძოლთა ოჯახების წევრები. ობსერვატორიის ხელმძღვანელმა რამი აბდალ რაჰმანმა გამოთქვა შეშფოთება, რომ ექსტრემისტების დან ამ 400-მდე ადამიანს სიკვდილით დასჯა ან დამონება ემუქრება იმ საბაბით, რომ ისინი რეჟიმის მომხრეები არიან. სირიის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტომ სანამ მანამდე გაავრცელა ცნობა, რომ თავდასხმის დროს ექსტრემისტებმა დახოცეს სუმცირე 300 ადამიანი, რომელთა უმრავლესობას წარმოადგენდნენ მოხუცები, ქალები და ბავშვები. გავრცელებული ცნობებით, განზრახ მკვლელობის ბრალდებით სისხლის სამართლის კოდექსის ასმერვე მუხლით დაიწყო გამოძიება სამეგრელო ზემოსვანეთის საოლქო პროკურორის ვახტანგ ქირიას დაღუპვის ფაქტზე. ქირია რამდენიმე დღის წინ გაუჩინარდა და მისი გვამი 16 იანვარს თბილისში ქავთარაძის ქუჩაზე იპოვეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ახალ ამბებს უფრო ცუდად გაეცნობით ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე, მისი მისამართია რადიო თავისუფლება _GE.
destroys the night. Night divides the day. Try to run, try to hide. Break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. How can we stay or recall the time we cried? Break on through to the other side. Break on through to the other side.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
Too cool. Hey, Joe.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
So sensual, so in-
Thank you.
აგრეთვე ეთერს 9:00 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Galaye bizim galay.
İlk ikinci var ha. Edemeden adam odur da.
Medeniyet demokrasiyanı doğurur.
Kardeş, bu adam özü yonulmasa dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Azadlıq radiosunun İz proqramı yenə Azərbaycan tarixinin az öyrənilmiş səhifələrini vərəqləyir. Bu dəfə 1921-ci ildə imzalanmış Qars müqaviləsinin izinə düşəcəyik. Tarixə Qars müqaviləsi adı ilə düşmüş müqavilə, üstündən az qala bir əsr keçməsinə baxmayaraq, nədən bu qədər səs-küyü yaradır? Qars müqaviləsinin nəyi hədəflədiyini və önəmini qısaca necə açıqlamaq olar? Bu müqavilə daha çox hansı dövlətə sərfəlidir sualının, hansı cavab və ya cavablar var? Müqavilənin imzalanmasında Azərbaycan tərəfdən kim iştirak edirdi və onun başına nələr gəldi? Erməni tərəf nədən narazı idi? Qars müqaviləsinin göz ardı edilən, diqqətdən yayınan və ya yayındırılan maddələri var mı? Dövrü və şərtlərin dəyişməsi Qars müqaviləsinin önəminə nə dərəcədə təsir göstərir? Tarixdə bu müqaviləni pozmağa cəhdlər oldu mu? Və nəhayət, hansı hallarda bu müqaviləni yox saymaq mümkündür və ya hansı halda müqavilə öz qüvvəsini itirəcək? Bu və digər suallar yarım saat ərzində Azadlıq Radiosunun İS proqramında cavablanacaq. Verilişin bələdçiləri, tarixçi alim Nail Əliyev və bu müqavilənin 90 illiyi, eləcə də müqavilə iştirakçısı olmuş Tağı bəy Səfiyevin 130 illik yubileyinə həsr edilmiş sənətli filmin liya müəllifi hüquqşünas Səməd Vəkilovdur. Xoş gördük sizi.
Çox sağ olun.
Əvvəlcə sizin hər ikinizin bu müqavilə ilə nə dərəcədə bağlılığınızdan danışmaq istəyirəm. Səməd bəy, siz hüquqşünassınız. Necə oldu ki, bu müqavilənin tarixi ilə maraqlandınız, film çəkmək istədiniz? Nail bəy, siz tarixçisiniz. Bu müqavilə sizin tədqiqat obyektinizmi?
Bilirsiniz, siz dediniz tarixçisiniz, mən 3-cü nəsildə tarixçiyəm. Yəni mən özümü dərk eləyəndən Qars müqaviləsi haqqında eşitmişəm. O xəritələri
ailədə eşitmisiniz?
Bəli, ailədə eşitmişəm. Bunlar da mən dediyim kimi özümü dərk eləyəndən Qars müqaviləsinə, Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyəti, Azərbaycan Sovet Respublikasının, yəni həmin dövrün 20-ci əsr Azərbaycan tarixi mənim üçün yad deyil, həm də həmin mövzudan mən müdafiə eləmişəm. Tarix elmləri namizədi olmuşam 2003-cü ildə.
Qars müqaviləsi məni öncə onu bildirim ki, hüquqşünas kimi əlbəttə maraqlandırmaya bilməzdi və ermənilərin bu müqaviləyə qarşı belə etirazlar eləməsi, onun qeyri-hüquqi adlandırılması filanı mənim marağıma səbəb oldu və sonradan da belə bir ideya yarandı ki, Qars müqaviləsi və onun Sovet Sosialist Respublikası tərəfindən iştirakçısı olmuş Tağı bəy Səfiyev haqqında film çəkəsi oldu.
Tarixə Qars müqaviləsi adı ilə düşmüş müqavilə, üstündən az qala bir əsr keçməsinə baxmayaraq, nədən bu qədər səs-küy yaradır? Hansı sirr var bu müqavilədə?
Bu çox bilirsiniz ki, Azərbaycanın torpaqlarının Ermənistan tərəfindən təcavüzə məruz qalması və xüsusilə Dağlıq Qarabağ ərazisinin demək olar ki, tam şəkildə hətta Aran Qarabağ zonasında bir hissəsinin işğal olunması və ermənilərin demək olar ki, bir əsr elə Naxçıvan torpaqlarına göz tikməsi, onları o saxta tarixçiləri Naxçıvan torpaqlarını öz əzəli torpaqları adlandırması istər-istəməz bu Qars müqaviləsinin aktuallığını qoruyub saxlayıbdır və sizə maraqlı bir məsələ deyim ki, 1992-ci ildə 8-ci mayda Şuşa işğal olunan vaxtı Naxçıvan Muxtar Respublikasında Ermənistan tərəfindən iri miqyaslı bir hücum planı həyata keçirilibdir və hazırlıq vəziyyətinə gəlib Naxçıvana da təcavüz olunması məsələsi gündəlikdə olubdur və Türkiyə Böyük Millət Məclisinin CHP-çi deputatı Şükrü Ələşdağın mən müsahibəsini oxudum bu barədə. O yazır ki, həmin vaxtı Naxçıvan Muxtar Respublikasına rəhbərlik edən eks-prezident Heydər Əliyev Süleyman Dəmirələ müraciət edir, Qars müqaviləsinə əsas gətirərək müraciət edir. Türkiyə dövləti, hökuməti böyük bir hazırlıq tədbiri keçirir və onların bu Qars müqaviləsini əsas gətirib Naxçıvanı himayə etmək istəyində olması artıq Ermənistan Respublikasının o silahlı qüvvələrin geri çəkilməsinə səbəb olur. Yəni Qars müqaviləsi Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazi bütövlüyünün qorunmasında qarant rolu oynayır və 92-ci ildə də bunun bir mənada faktiki olaraq təzələnməsi, onun real olaraq həyata keçirilməsi Qars müqaviləsinə qarşı belə etirazlara səbəb olur və onların məqsədləri, strateji məqsədləri ki, Azərbaycan torpaqlarının ərazisində böyük Ermənistan yaratsınlar və o məqsədlərin tərkib hissələrindən biri də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ermənistan tərəfindən də ələ keçirilməsidir və Qars müqaviləsi təbii ki, onların bu böyük Ermənistan xüriyalarının gerçəkləşməsinə mane olur və onlar bir əsrdir ki, buna qarşı mübarizə aparırlar. Hətta Ermənistan gəncliyi əsrin əvvəllərindən ta bugünkü günlərə qədər onlar təbliğat aparırlar ki, Ermənistanın xalqının iradəsini ifadə etmir bu Qars müqaviləsi. Ancaq mən həmin sənədli filmdə də bunu izah eləmişəm. Beynəlxalq hüququn prinsiplərinə görə razılığa gələn yüksək tərəflər, birinci onlar mandat əldə etməlidirlər, burada mandat əldə olunub. Beynəlxalq hüququn prinsipinə yanaşsaq, söhbət ondan gedir ki, razılığa gələn yüksək tərəflər, bunlar kimlərdir? Cənubi Qafqazda Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan Sovet Sosialist Respublikaları və bunlar hər biri nazir səviyyəsində təmsil olunub, o cümlədən Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasında Behbudova Şaxtaxtinskini. Deməli, Ermənistandan da indiki statusuna Xarici İşlər Naziri və Daxili İşlər Naziri səviyyəsində təmsil olunublar və ən maraqlı cəhətlərdən biri də odur ki, bu beynəlxalq hüququn prinsiplərinə görə müqavilə bağlandıqdan sonra ratifikasiya olunmalı idi. Təbii ki, bu müqavilə də ratifikasiya olunubdu və işin ən maraqlı bir tərəfi də var ki, ratifikasiya olunandan sonra Yerevan şəhərində müqavilənin mübadiləsi həyata keçirilir. Yəni mümkün deyil ki, burada erməni xalqının iradəsi ifadə olunmasın. Sadəcə olaraq Ermənistan həmin dövrdə elə bir tarixi şərait idi ki, onların gücü xaricində idi bu müqavilələrə etiraz eləsinlər. O dövrə uyğun olaraq imzaladılar. Sonradan indiki bunların prinsiplərinə uyğun gəlmir. Ona görə onlar belə bir yanlış, hüquqa zidd deməli təbliğatla istəyirlər ki, Qars müqaviləsinin və bu mənə görə şəxsən həm qeyri-hüquqidir, həm də ağlabatan deyil.
Bildiyimiz kimi 17-ci ilin fevral ayında Rusiyada burja inqilab olur və Romanovlar sülaləsi sonudur. Və üç respublika yaranır. Zaqafqaziya Seymi. Oktyabr çevrilişindən sonra isə burada Bakı kommunası yaradılır. Bakıda Şaumyanın başçılığı altında. Gürcüstanda Menşevik, Ermənistanda isə erməni daşnaqlar. Deməli, həmin vaxt 18-ci ildə Naxçıvanda Türkiyənin himayəsi altında Araz Türk Respublikası yaradılır. Yəni Türkiyədən Xəlil bəy, Ədib bəy müşavirlər yollanırlar Naxçıvana. Hətta Araz Türk Respublikasının diplomatik fəaliyyətində Hüseyn Cavidin də böyük rolu vardı. 19-cu ildə o Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ilə danışıqlar aparır və Cəmilinski Naxçıvana nümayəndə yollanılır. Sonra Naxçıvanda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qubernatorluğu yaradılır. Lakin Amerikanların və İngilislərin təkidi ilə və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin razılığı olmadan Naxçıvanda neytral zona, sonra Amerikan general qubernatorluğu, sonra İngilis general qubernatorluğu yaradılır. Yəni bunların hamısı ondan ibarət idi ki, Antanta bilirsiniz ki, Osmanlı ilə mübarizə aparırdı və burada onların müttəfiqləri ermənilər idi. Baxmayaraq ki, Haskelin, polkovnik Delin ermənilər haqqında çox mənfi fikirləri vardı, amma burada dövlət siyasəti vardı, Wilsonun öz planları vardı. Və bu planları pozan böyük Atatürk oldu. Yəni Ser müqaviləsini ləğv elədi. Alçaq bir Ser müqaviləsi vardı. Osmanlını köçürmüşdür Türkiyə demək olar ki, yox dərəcədə.
Ermənilər də həmişə həmin müqaviləyə
9 vilayətə bölünmüşdü. Onu ləğv elədi. Həmin vaxtda Qafqaz İslam Korpusunun komandanı Kazım Qarabəkir Paşa idi. Bu çox böyük bir şəxsiyyətdir və Naxçıvanın, Ermənistanın, yəni bu əhalinin, müsəlman əhalisini qırğından xilas edənlərdən ən böyük rolu oynayan Kazım Qarabəkir Paşadır, hansının ki, Naxçıvanda onun adına məscid tikilibdir, Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında. Deməli, bu vaxtı Antantaya qarşı kim mübarizə aparırdı? Türkiyə və Sovet Rusiyası. Deməli, Sovet Rusiyası ilə Ankara Respublikası arasında əlaqə yaranır. Yakov Ganetski adlı bir diplomat, bir köhnə bolşevik var idi, əslən Varşavadanıdır. Onun əsl familiyası Fürstenberg idi. Bu, Leninin ən yaxın əhatəsinə daxil olan insanlardır. O, zəncin idi. Yəni, Lenin əhatəsində Krasin kimi, Uritski kimi, Varovski kimi, Trotski kimi, bundan çox zəncin bolşevikləridir, sosial-demokratlarıdır. Və Yakov Ganetski Petrogradda Nestlenin Şveçari şirkətinin rəhbəri. Deməli, Leninin Alman genştabı ilə danışıqlar aparan Parus ilə bərabər, bunun bacısı Parusun yoldaşı idi. Parus həm Osmanlı ilə danışıq aparırdı, həm də Atatürk Ankara Respublikası ilə danışıq aparırdı. Danışıq nəticəsində Çürixdən siz bilirsiniz ki, Burjuar inqilabını da Lenin Şveçariyadadır. Heç gözləmirdi inqilab olacaq. Branirovun da vaqon deyilir. Krasin, Ganetski, Trotski, bunlar hamısı gəlirlər Petrograda. Və müvəqqəti hökumət bunlara həbs verir ki, həbs olunmalıdır. Bunlar Alman agenturası və o vaxtda razılaşma var idi. Bunların Almanlarla. Bunlar qayıdıb Petrogradda yeni bir inqilab eləməli idilər. Çevriliş elədilər daha doğrusu oktyabr. Və həmin o Ganetski Finlandiyanın müstəqilliyində də iştirak eləyib, Polşa məsələsində iştirak eləyib, Riqada polpred olub. Yəni Leninin ən yaxın çərçivəsi. Yəni fikir verin, bu Qars müqaviləsini kim imza atıb? Yakov Ganetski 37-ci ildə bu Stalin tərəfindən güllələnib. Ankara Respublikası ilə danışıqlar iştirak edəndən sonra Frunze Budyonlu Sovet Rusiyası tərəfindən Ankara'ya yollanılır. Sovet Rusiyası Ankara'ya köməkli eləyir Respublikanın möhkəmlənməsində. Brest-Litovsk müqaviləsindən sonra 18-ci ildə 36 yaşındakı Paşa Kazım Qarabəkir Ruslardan Kars'ı geri alır. Yəni 1878-ci ildən Kars Ruslarda idi. 18-ci ildə Kars geri qaytarılır və Kazım Qarabəkir oranın ilk komandandır. Ora daxil olandan sonra onlar Naxçıvana gəlirlər. 7 iyunda Zulfada Naxçıvanda, amma Mudro sazişinə görə Türk qoşunları Naxçıvandan indi qarşı Ermənistandan çıxmalı idilər. Mürsəl Paşa da İrəvanda otururdu. Və həmin müddətdə əhalini müdafiə eləmək lazımdı axı. Yəni dediyim kimi, Aras Türk Respublikası, neytral zona, general qubernatorluqlar, belə bir strukturlar yaradılmışdı Naxçıvanda. Gümrü müqaviləsi olur, ondan sonra 16-sı mart Moskva müqaviləsi olur, 26 sentyabrdan Karsda intensiv danışıqlar gedir. RSFSR tərəfindən, Rusiya Sovet Federativ Respublikası tərəfindən və Ankara Türkiyə Böyük Millət Məclisi tərəfindən danışıqlar gedirlər. Bu danışıqları Kazım Qarabəkir, Qanevski, Kiçerin şəxsi nümayəndəsi, Makina Zənan, Behbu Şaxtaxtinski, Eliyava, Svanitski, Vəli Muxtar, Mahmud Şövkət, bunlar hamısı iştirak ediblər və 13 oktyabr 1921-ci ildə tarixi bir və türklər tələb eləyirlər ki, burada 3 respublikada iştirak eləsin. Türkiyənin tələbi ilə Kazım Qarabəkirin böyük diplomatik səyi nəticəsində 3 respublikada bura daxil edilir. Siz bilirsiniz ki, o vaxt Azərbaycanın Türkiyədə hətta səfiri də vardı, Əbilov. Onun əslən Naxçıvandan da, Ordubaddandır. Yəni Behbu Şaxtaxtinskinin özü böyük bir nəslin nümayəndəsi idi. Kombedin sədri olmuşdu, Ədliyyə naziri idi. Məmmədağa Şaxtaxtinski Şərq Rus qəzetinin, siz bilirsiniz, redaktorudur Mirzə Cəlil ilə birlikdə. Yəni böyük bir nəslin nümayəndəsi idi. Məsələn, burada müqavilə başda Sarpdam. Siz bilirsiniz ki, Batum Acariya türklərdə idi. Atatürkün təkidi ilə Kazım Qarabəkir Batumda ordunu çıxardır. 11-ci qızıl ordunun rəhbəri Levandovskiyə təhvil verir. Kazım Qarabəkir Batumdan çıxmaq istəmirdi. Böyük Millət Məclisinin qərarını yerinə yetirdi. Türk ordusu Batumdan çıxır. Kars müqaviləsi başlayır Sarpdan və burada bu xəritədə göstərilir.
Siz də hardandır?
Bu sənəd 60-cı ildə Politbüronun üzvü SSR Xarici İşlər Naziri Qramıkovun rəhbərliyi altında hazırlanıbdı. Zbor dokumenti Vnešni politik deyətiniz SSR Naxçıvan Ali Sovetinə yollanılıb, Ali Sovetin rəyasət heyəti də bu arxivində idi. Mənim rəhmətli babam Ali Sovetin sədri olub, 67-ci ildə universitet yarananda rektor gedəndə bunu oradan götürüb. Özü ilə tarixçi alim idi, Moskvada həm qonaq qalmışdı. Əl-əliyə. Yəni bunu mən onun arxivindən götürmüşəm. Yəni bu sənəd oradandır. Və burada bütün Küçüdağ, Vəlidağ hamısı Arazdəyə, Naxçıvan, Sərdarabad, Qanjubar. Fikir verirsə burada hamısı azərbaycanlı adlarıdır. Burada erməni adında bir şey yox. Küllü bulaq, Orta kilsə, Molla Qoca, Sərdarabad, Qacı Bayram, Süleyman Diva, Uluxanlı, Türk mənşəli adlardır. Başa düşürsünüz? Başlayır Sarpdan qutarır Naxçıvanda Arazdəyəndə. Yəni demək istəyirəm ki, görün kimlər burada iştirak eləyiblər. Yəni Rusiya üçün də bu çox önəmli məsələ idi. Və Türkiyənin də demək olar ki, Wilson Türkiyəni elə ciddi saymırdı. Və məcbur elədilər ki, bütün dünya bu demək olar ki, Türkiyənin beynəlxalq aləmə çıxması idi bu Kars müqaviləsi. Ondan əlavə burada Gürcüstanın da, Ermənistanın da, Azərbaycanın da iştirakı və imza atması bu müqavilənin necə əhəmiyyətli olduğunu, yəni indiki Ermənistan Sovet SSR Respublikasının varisidir. Bunu təsdiqləyib bu müqavilədən sonra İrəvanda, İranda, Amerikada ki, bəli erməni təşkilatları buna qarşı şeylər, amma yenə deyirəm, orada qol çəkən ermənilər bunu deyir ki, erməni xalqının ən böyük nailiyyətidir. Yəni Ermənistan bir dəfəlik ömürlük Naxçıvanın, Azərbaycanın 5-ci bənd var burada. 5-ci bəndə əsasən müqavilənin 5-ci bəndə əsasən Naxçıvan Azərbaycanın tərkib hissəsi burada belə yazılıb. Kars müqaviləsinin 5-ci maddəsinin 3-cü əlavəsinə əsasən Naxçıvan bölgəsinin Azərbaycanın himayəsi altında muxtar ərazi kimi təşkil edilməsi dövlətlər arası səviyyədə razılaşdırılır. Və salam, buna son qoyulubdur. 5 dövlət buna qol çəkibdir. Rusiya, Türkiyə, Ermənistan, Azərbaycan, Gürcüstan və möhürü də vurulub.
Azadlıq radiosunda siz İS proqramını dinləyirsiniz. İS proqramı yenə Azərbaycan tarixinin az öyrənilmiş səhifələrini vərəqləyir. Bu dəfə 1921-ci ildə imzalanmış Qars müqaviləsinin izinə düşmüşük. Verilişin bələdçiləri tarixçi alim Nail Əliyev və hüquqşünas Səməd Vəkilovdur.
Amerikanlara mən qayıtmaq istəyirəm. 19-cu ildə o Amerikan general qubernatorluğu yarananda Naxçıvanın böyük bir ziyalısı vardı, Əli Səbr Qasımov. Çox əfsuslar olsun ki, o insan indi unudulubdur. 17 bənddən ibarət Tiflisdə Haskelə polkovnik Deli qarşısında ultimatum qoydu. Naxçıvan Azərbaycanın tərkib hissəsidir. Heç kim, hətta Azərbaycan hökuməti də Naxçıvanı heç kimə verə bilməz. Əgər bu veriləcəksə, Naxçıvan cəmaəti, müsəlman əhalisi buna qarşı etiraz edəcək və son damla qanına qədər vuruşacaqdır. Yəni və bu bunun da nöqtəsi Kars müqaviləsində qoyuldu. 13 oktyabr 1921 ildə.
Bu müqavilə daha çox hansı dövlətə sərfəlidir sualının? Hansı cavabı və ya cavabları var? Kimə daha sərfəlidir?
Sonrakı hadisələr göstərdi ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının SSR tərkibində belə Muxtar Sosialist Respublika kimi müstəqil bir subyekt kimi yaşamasında və sonradan bizim müstəqillik dövründə Ermənistan təcavüzündən qorunmasında təbii ki, bu müqavilənin şübhəsiz ki, müsbət rolu var və prinsipsə bizə bunun xeyri var ki, heç bir ziyanı yoxdur və bunun kimə ziyanı var? Araşdırsaq görərik ki, əsrin əvvəllərindən müqavilə bağlananda bayaq Nail müəllim qeyd elədi. Bir qrup ermənilər Ermənistanın nailiyyəti kimi onu qəbul elədi, amma bir qrup da elə həmin dövrdən bunun əleyhinə oldular.
İndiyə kimi əleyhinə.
Hə, indiyə qədər də onlar təbliğat aparırlar və ikinci böyük bir dalğa oldu Stalinin vaxtında. Stalin özü də bunu ləğv eləməyə cəhd edibdi.
Molotov nota verdi.
SSR dövləti möhkəmlənəndən sonra Stalin dedi ki, Qars müqaviləsini ləğv eləsin.
Nüfuzundan istifadə edir.
Nüfuzundan və SSR dövlətinin gücündən istifadə edir və bu Stalinin bu cürə davranışı ancaq deməli dünyada heç bir siyasi dəstək qazanmadı.
Stalin nota verdi Türkiyəyə və başladılar erməniləri Suriyadan, Livandan, Avropadan, indiki Ermənistan Sovet Sosialist Respublikasını yığmağa. Ondan yana Türkiyə məcbur oldu, NATO-ya daxil oldu. Molotovun həmin o notasından sonra. Yəni bu qalib idi. Jukov tankları saxlamaq istəmirdi, deyirdi Madridə qədər gedək. Çünki general Frank da belə deyəndə faşist olubdu. Faşist adı ilə bunlar bütün Avropanı zəbt eləmək istəyirdilər. Həmin şeydə bunlar Kars'a girmək istəyirdilər. Bunlar Türkiyəni bölmək istəyirdilər. Türkiyə bölünmə təhlükəsi qarşısında qalmış.
Stalin Türkiyə sərhədlərini öz təsir altına almaq, öz nüfuz dairəsinə keçirmək məqsədi ilə istəyirdi bu müqaviləni ləğv eləsin, amma dünyada siyasi dəstək qazana bilmədi.
Bir şeydə mən sizi bağışlayıram, fikir verim. 48-ci ildə Stalinin göstərişi ilə Beriyan rəhbərliyi ilə Türkiyənin sərhəddə olan bütün Azərbaycan kəndləri, müsəlman kəndləri hamısı boşaldıldı. Ya aparıldı Qazaxıstana, bir hissəsi də köçürüldü Azərbaycana, Naxçıvana. Çünki niyə? 5-ci kolon onları adlandırmışdılar. O vaxtı çoxlu adam arazı keçmək istəyirdi, hətta güllə borana da tutdular. Türkiyə SSR-dən qorxurdu, çünki SSR qüdrətli bir dövlətə çevrilmişdi. Bir ayağı Avropada idi, Berlində idi, o bir tərəfi Mongoliyada, Çində idi. Bunların qarşısını alan Trümenin atom silahı idi. Dediyim kimi və müsəlman Azərbaycan türk əhalisinin sərhəd boyu, araz boyu kəndlərdən var. Bunlar hamısı qədim Azərbaycan türk yurdlarıdır. Ora hamısı boşaldıldı, yeni Ermənistan möhkəmləndirildi, yeni baza yaradılırdı, hamısı gələcək üçündür. Və 92-ci ildə bundan onlar istifadə eləmək istəyirdilər, amma alınmadı. Belə baxanda biz çox şey, biz elə İrəvan xanlığını itirmişik. İrəvan xanlığı qədim Azərbaycan torpağıdır. Onların xanları kimdir? Kəngərlilərdir də. Naxçıvan xanlarının bir qoludur da. Bunlar hamısı axırda gəlir, bir nəsildirlər də. Gəncə xanları, Naxçıvan xanları. 67-ci ildə Əliyev Naxçıvan xanlarının şəcərəsini çıxardanda niyə çıxardırdı? Çünki Ermənistan o vaxtı məsələ qaldırılmışdı, NSSR-dən çıxış eləmişdi. Andranikin hətta 100 illiyini keçirmək istəyirdilər. Andranik Naxçıvana daxil olanda Culfadan Şamina telegram vurmuşdu. Provozovatsiya Sovetskoy vlast na kraye. Şamina cavab yazmışdı. Pozdravlyaya vas ustanovleniyem Sovetskoy vlasti na kraye. Azərbaycan Dövlət Arxivində həmin sənəd yerləşdirilir. Yəni Bolşevik Sosial Demokrat adı ilə bundan girmişlər Naxçıvana və Şamil göstərir ki, Naxçıvan Sosial Demokratları Andranik Ozanyana köməkli eləsin. Hamısı bunlar böyük Ermənistanın bir planı idi. Alt üst olundu.
Azadlıq Radiosundasınız. İS proqramını dinləyirsiniz. İS proqramı yenə Azərbaycan tarixinin az öyrənilmiş səhifələrini vərəqləyir. Bu dəfə 1921-ci ildə imzalanmış Qars müqaviləsinin izinə düşmüşük. Verilişin bələdçiləri tarixçi alim Nail Əliyev və hüquqşünas Səməd Vəkilovdur.
Qars müqaviləsinin tarixi onu göstərir ki, bəli, Qars müqaviləsi böyük Ermənistan yaradılmasına ən böyük zərbə vuran müqavilədən biri oldu. Bu müqavilənin bəli Azərbaycana xeyri çox böyükdür. İndiki bu 92-ci il hadisələrində də Türkiyənin hərbi müdaxilə imkanlarının mövcud olması da onu göstərir ki, bəli, bu müqavilə böyük Ermənistan ideyallarını puça çıxartdı.
Siz onu da deyim ki, Stalindən Arjinikincə o vaxt güclü deyildilər və bunun qabağını almaq istəyirdilər. O vaxt ən böyük gücə malik Trotski idi. Və Stalin möhkəmlənəndən sonra onlar götürdülər Mehrini verdilər, yəni Azərbaycandan Naxçıvanı ayırdılar. Çok həmin o nəyin ki, indi acısını biz çəkirik. Qədim Azərbaycan türk yurdunun Mehrini, Mincivanı, Qafanı, Corusu, Hardaşı, Qarigən, Nicdə yandırılmış torpaq siyasəti aparır. 109 İrəvan xanlığında, İrəvan ərazisində, Şarur Dərələyəzdə Azərbaycanlı müsəlman kəndi yandırılıbdır. Hamısının başında dururdu kim? Andranik Ozanyan, Müdafiə Naziri müavini Dro, Qarigən, Nicdə. Həmin o Qarigən, Nicdə ki, sonra Gestapoda Almanların Polşada Yahudilərə qarşı, Polyaklara qarşı soyqırım aparıb. Həmin o Qarigən Nicdiyə indi qafanda heykəl qoyublar. 109 kənd dağıdılıb. 120 minə yaxın əhali qırılıbdı. O vaxtı Bepi Şaxtaxtinski müqavilə imza atan Qaçqın Komitəsinin sədri olubdu. Onların hamısının Beyrüt Şəncərlinin əsəri vardı 18-ci ildə Qaçqın qız. Cəmaat acından ölürdü, qırılırdı. Yəni bunların Qars müqaviləsi bunlara son qoydu. Biz də çox şey itirmişik. Biz İrəvan xanlığını itirmişik. Biz Mehrini itirmişik. Biz Zəngəzuru itirmişik. Biz Vedibasarı itirmişik. Biz çox şey itirmişik. Biz Borçalını itirmişik. İtirən bizik. Amma yenə deyirəm, bu qırğınların qabağını aldı. Həmin o Azərbaycan müsəlman əhalisi 88-ci ildə çıxarıldı. Hani orada bir dənə Azərbaycanı tapan varsa, hani o əhali qaçqındılar. Qaç müqaviləsi axıra qədər yerinə yetirildi. Ermənistan tərəfindən yerinə yetirildi.
size bir söz dedi. Türkiye ile beraber Rusya, indiki Rusya Kars müqaviləsində qaraq müqavilənin hazırlanmasında birbaşa Rusiyanın.
Bir məsələni də məxsusilə qeyd eləmək istəyirəm. Bu Türkiyə-Ermənistan münasibətlərində çox təəssüf ki, Erdoğan hökumətində bir qrup bu Kars müqaviləsindən yan keçmək istəyirlər. Bu açılım protokollarında təəssüflər olsun ki, Kars müqaviləsindən bir kəlmə belə söhbət getmir. Və bu orada Türkiyənin özündə belə bir qrup millət vəkilləri tərəfindən mənfi qarşılanıbdır. Onlar bu məsələni tənqid edirlər. Mən hesab edirəm ki, haqlı tənqid edirlər. Ermənistan-Türkiyə münasibətlərində Kars müqaviləsindən yan keçmək olmaz. Amma təəssüf ki, indiki hökumətdə bu elə nə olursa olsun soyqırım iddialarından geri çəkilsinlər deyə bunlarda belə bir iddialar var. Amma Azərbaycanda da Türkiyədə Kars müqaviləsi o qədər də təbliğ edilməyibdi.
Bəli, bizim heç diplomatlarımız bilmirlər. Bu dəqiqə Xarici İşlər Nazirliyində aparat keçirəndə çürdə bilmir Kars müqaviləsidir, onun maddələri nədir, Moskva müqaviləsi. Səbəb odur ki, yəni kadrlar çox zəif hazırlanır. Öz yerlərində deyillər. Təbliğat işi aparılmır.
Kars müqaviləsinin göz ardı edilən, diqqətdən kənar qalan və gözdən yayınan bəndləri vardı mı?
Xeyr, orada hər şey konkret göstərilib, bütün bəndlər var. Bizim maraqlandığımız da əsas orada 5-ci bənddir. Bir dəfəli nöqtə qoyubdur ora. Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycan himayəsi altında tərkib hissəsidir, Muxtar vilayətdir. Və salam. Bəli, bəzi savadsızlar var idi ki, 92-ci ildə məsələ qaldırmışdılar, gəlmişdilər ki, Heydər Əliyev Ali Məclisin sədri idi. Naxçıvan Muxtariyyəti ləğv edilməlidir. Heydər Əliyev çox düzdür. Deyir, sizin məndən xoşunuz gəlməyə bilər. Amma siz bilirsiniz bu nə deməkdir? Quberniya olacaq. Bilmirdilər. Bu nə müqavilədir? Kimlər hazırlayıblar?
Təəssüf ki, Nail müəllim dediyi həqiqətdir. Belə bir uğursuz cəhdlərdə olmuşdu. Baxın, bunun özü də onu göstərir ki, Kars müqaviləsinin tarixi, hüquqi əhəmiyyəti ictimaiyyət tərəfindən lazımınca onun alt şüuruna ötürülmür. Yəni bütün dünya bunu, bizim əleyhdarımız olan, Türkiyənin əleyhdarı olan qüvvələr bunu ləğv eləmək istəyir və bizim özümüzdən də belə cəhdlərin olması absurd bir
şeydir. Bunlar boş şeylər.
Azadlıq Radiosunda siz İS proqramını dinləyirsiniz. İS proqramı yenə Azərbaycan tarixinin az öyrənilmiş səhifələrini vərəqləyir. Bu dəfə 1921-ci ildə imzalanmış Kars müqaviləsinin izinə düşmüşük. Verilişin bələdçiləri tarixçi alim Nail Əliyev və hüquqşünas Səməd Vəkilovdur. Səməd Bey, filminizdə nəyə daha çox diqqət yetirdiniz?
Film deməli iki hissədən ibarətdir. Birinci hissəsi Kars müqaviləsinin sırf həssi olunubdur. İkinci hissəsi isə Kars müqaviləsinin iştirakçısı olmuş Naxçıvanda, Şərurda, Başnaraşında yaşamış böyük bir ziyalıdan Tağı Bəy Səfiyevdən söhbət gedir. O da o dövr üçün bir diplomatik funksiyanı həyata keçirmiş bir şəxs olubdur. Həm dil bilməyinə görə, həm Naxçıvan Muxtar Respublikasının coğrafiyasını yaxşı tanımağına görə filmdə ona aid sənədlər də nümayiş etdirilibdir. Həmin vaxt da biz məsələ qaldırdıq ki, Behbud Ağaşaxtaxtinski haqqında ayrıcana sənədli film çəkilsin. Təəssüf ki, ona yəni ki, maraq göstərən bir
siz yaxşı mənə yadıma saldınız. Mən Tiflisdə arxivdə ilk dəfə olaraq sizin verilişdə mənim deyirəm. Ağba Səfiyev haqqında dedi. O çox imkanlı adam olubdu və Kars müqaviləsini imzalayanda bizim nümayəndə heyətinin ora getməsi, türk qoşunların Naxçıvanda yerləşdirilməsi, yəni bunların ərzaqı vardı, geyimi vardı, başa düşürsünüz? Öz şəxsi vəsaitindən fond yaradılmışdı. Bir çox Naxçıvanlılar vardı, onlarından da birisi həmin Tağbay Səfiyev idi. Və nəyə gətirirəm? Yoldaşların qızıl əşyalarına qədər verilmişdi ki, Karsa gedib gəlmək var. Mən Behbud Şaxtaxtinskinin ölüm işi ilə tanış olanda Tiflisdə 25-ci il özünü güllə ilə vırıb, özünü güllə vıran adam 3 dəfə ürəyini güllə aça bilər. Həmin o Kars müqaviləsinə görə və İstintaq İdarəsinin rəisi kimdir? Bandatdelin Lavrenti Beriya. İşi aparıb. Behbud Şaxtaxtinski özünü güllə ilə öldürüb, ürəyinə 3 dənə güllə vırıb. Özünü öldürən adam ürəyinə 3 dənə güllə vura bilər? Və həmin momentdə Komünist qəzetində bir ayondan qabaq Nərman Nərimanovun yazısı çıxıb Behbud Şaxtaxtinskini oğru adlandırıb. Nə oğrudur? Həmin o fondun pulunu Behbud Şaxtaxtinski Kars müqaviləsində qabaq xərclənilmişdi. Qəpiyinə qədər də yazılmışdı. Azərbaycanın özündə də Kars müqaviləsinə qarşı çıxanlar vardı. Kimlər ki, Zəngəzuru Qarabağı vermək istəyirdilər. Bunu demək lazımdır. Savadsızlıqdan inanmışdılar Leninə, sosializmə, kommunizmə. Həmin o Nərman Nərimanovlar Zəngəzurunla bərabər ora da verilməli idi. Behbud Şaxtaxtinski ona imkan vermədi. Behbud Şaxtaxtinski ondan öldürmüşdülər. Behbud Şaxtaxtinski 25-ci qətlə yetirib o özünü vurmayıb. Mənə də qar o məsələ yenidən baxılmalı. Özünü öldürən adam özünə 3 dənə güllə vura bilər ürəyinə. Stolun üstünə də güya Komünist qəzetinin altında güya ki, bu kədərlənib o məqalələrdən özünü vuribdi. Bunu orada oğru adlandırır. Nə oğru adlandırır? Həmin ondan istifadə eləyiblər ki, ediblər Türkiyə gəliblər, Karsa, Moskvaya, Naxçıvandakı hərbi hissələri yerləşdiriblər.
Behbud Ağaşaxtaxtinskin şəxsiyyəti öyrənilməlidir və ayrıcə film mövzusu ola bilər. Ümumiyyətlə Kars müqaviləsi haqqında bizim çəkdiyimiz filmdən də başqa
çoxlu
filmlər çəkilməlidir. Bir neçə seri olmalıdır.
Səfiyevləri deyirsiniz. Hamısı repressiya uğradı. Hər şeylər hallarından alındı. Kazak Qafqazdan, Azərbaycan, güllənənən güllənəndi, tutulan tutuldu, hamısı.
Siz indi baxarsınız filmdə sonda bir xanım çıxış edir, Leyla Vəkilli, mənim bibim sayılır. Parisdə anadan olubdu, onun atası da o cumhuriyyətçilərdən biridir, onlar da repressiya ilə bağlı gediblər Parisə.
Mustafa bəy Vəkilovlardandır?
Hə, həmin nəsildən də Naxçıvanda yaşayan.
Aleksey Şaxdaxtinski, Vəsiyan Azərbaycan kimdir? Bu necə olubdu? Həmin o Kars müqaviləsindən sonra Pepu Şaxdaxtinski qətlə yetirilənəndən sonra onun babası Şaxdaxtı kəndindən keçib o tərəfə.
Atətin Bakı ofisi.
Keçib çayın o tərəfinə. Aleksin babası gəl İrandan köçüblər Fransaya.
Bəli, bizim birim sayılır mənim Leyla Vəkilli də Həsənalı Sultan Vəkillinin qızı. Həmin o filmdə o xanım da çıxış edir.
Çiva'da doğan, Nahçıvanlı büyük bir ailenin torunuyum. Ben kendim İstanbul'da büyüdüm. Fransız Lisesi'nde okudum. Ondan sonra Fransa'ya gittim ve uzun seneler gazetecilik yaptım. Yaptığım gazetecilikte benim ilgilendiğim konular az gelişmiş ülkelerin politikası, siyaseti idi. Cezayir, Filistin, Nikaragua, oralara gittim geldim. Büyük bir haber ajansında çalıştım, Sifa Press. Türklerin Paris'te kurduğu dünyanın bir numaralı ajansıydı. Çok güzel şeyler yaptık. İşte yaşlanınca İstanbul'a geri döndüm. Şimdi de 15 seneye yakın İstanbul'da, Bodrum'da yaşıyorum. Ve Azerbaycan'daki bütün akrabalarımı buldum. Onun için 5 gündür büyük bir heyecanla Azerbaycan'dayım. Tabii bir vekil olarak ben şu anda Bakü'deyim ama bizim ailede Safiyevlerle çok yakın akrabamız. Yani benim nenem, babamın anası Şirin Safiyev'dir. İlyas Vekilov'un anası da Şirin Safiyevlerdir. Biz tabii İstanbul'da Safiyevlerin büyük bir aile olduğunu biliyorduk ve örneğin mesela Tagir Bey Safiyev'i hep konuşuldu, işitildi. O Kars Anlaşması'nda oynadığı büyük rolü biliyorduk. Bu Kars Anlaşması tabii biliyorsunuz Kazım Karabekir de vardı. Ve Safiyev ailesinden benim nenemin kuzeni İbrahim Safiyev Kazım Karabekir'le Türkiye'ye 1920'den sonra girdi. Ve İbrahim Safi benim çok sevdiğim bir amcamdı. Çok kıymetli bir ressamdı. Onun için Paris'ten, New York'tan, Londra'dan insanlar geldi, resimlerini satın aldı ve Safiyevlerin isimlerini İstanbul'da, dünyada duyuran Kazım Karabekir Paşa ile İstanbul'a giren İbrahim Safiyev'tir.
Yəni, belə bir tarixi bir müqavilənin ətrafında tarixi insanların fəaliyyətləri araşdırılmalıdır, hökmən.
Qiymət verilməlidir.
Qiymət verilməlidir və təbliğ olunmalıdır. Bəli, çünki bəli. Və təəssüf ki, indi çıxıb siz monitoring aparsanız, 10 nəfərə yaxınlaşıb soruşsanız, olsa-olsa biz nəfər qarşı müqaviləsi haqqında məlumatlı ola bilər. Film də şəxsi vəsait hesabına çəkilibdir, heç bir yana əlavə kimsə bizə dəstək olmayıbdır. Otaq Bəsəfiyevin qohumları tərəfindən, nəvələri tərəfindən
dəstək. Ermənilər bu məsələdə bizi üstələyirlər. Onlar çox həllikli şəkildə çox güclü iş aparırlar.
Bizim təəssüf ki, tarixçilərimizin taktikası nə üzərində qurulubdur ki, erməni tarixçiləri bizə hər hansı bir şey barəsində hücum eləsinlər və biz də özümüz müdafiə edək. Bütün yəni araşdırıcılar barəsində demək olmaz. Məsələn, Əziz Ələkbərlinin xüsusilə qeyd eləmək istəyirəm. Qədim Oğuz Türk abidələri İrəvanla bağlı çox gözəl araşdırmalar aparıb və Ermənistanda ona qarşı böyük bir kin nifrət formalaşıb onun araşdırmalarına görə. Erməni saytları onun haqqında az qaldı başına pul qoysunlar artıq.
Onda son sualı verirəm. Hansı hallarda bu müqaviləni yox saymaq mümkündür? Və ya hansı halda müqavilə öz qüvvəsini itirəcək?
Müddətsiz müqavilədir. Bunun üçün Rusiya, Türkiyə, Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan yox olmalıdır ki, o müqavilə öz əhəmiyyətini itirsin.
Yəni müddəti yoxdur.
Xeyr, amma 5 dövlət imzalayıbdı, müddətsizdir. Tarixi əraziləri dediyim kimi, bu xəritə budur. Xəritədə çəkilibdir. Sərhədlər göstərilibdir, 5 dövlət bura qol çəkib. İndi bu 5 dövlət ləğv edilməlidir ki, müqavilə.
Müqavilənin subyektləri hal-hazırda hamısı müstəqil dövlətdir. Hamısı mövcuddur. Hamısı Sovet Sosialist Respublikalarından sonra öz müstəqilliyini elan edib.
Varisləridir.
Varisləridir, elan edibdir və bunun ləğvi mümkün deyil. 90-cı ildə Türkiyə dövlətinin müqavilənə əsas götürüb bizi himayə Naxçıvan Muxtar Respublikasının himayə etməsi göstərir ki, bəli, bu müqavilə yaşayır və yaşayacaqdır.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm.
Sağ olun, minnətdaram, dəvət elədim.
1921-ci ildə imzalanmış Qars müqaviləsinin izinə düşdük. Bu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı və verilişin prodüseri Zeynal Məmmədli sizlərlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izini itirməyin.
Bizim qalay.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურიდან. როგორ ერთმანეთს მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში.
თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის ის უმთავრეს ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზია გაერთიანებული: სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარს არეუბნება საქართველოს მოქალაქე. იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქვს საბესტავი ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.